حکمتیار سے تو خلق پیجنی افغانستان پیجنی او داغا سوابق میزت تا معلوم دی شہرت نغی او منطقی تا معلوم دی نو داغا پر اتاک باندی امید دی چی دا دولت پلا نورم قوی شی داغا دا مشورو نا داغا دا استعداد نا داغا دا افراد نا دا دولت ساری مستفاده او کی نو دا مپید او واقع کی گی او دا بدیر مثبت اثر او کی او آغیز او کی ہم داسی پو طالبان باندھی داغا دیر اندیوالان دوستان مقامت کے مخالف جب حق دی آغا ددین متاثر دی اور پیرے سے دد مشورہ باب دی اور دد تک دولت تو رشمنی پذیر کی اور آغا نریوال چکم آگوی پر مربوط تی او آگئی دی سولی پر اسے باندی چکم پیسالا شوی دا داری مطابق عمل وکی نو پیدی شی دا مخالی پر جبھا کی نور خرکم دا مشوری واوری چی دا سدا چکم پیسالی شوی پا آگا عملو شو نو پیدی شی منسم پدی عملو شی نو دا را تک دی مانی مثبت تاثیر کئی
سباون سب ستاسی دا معلومات لمخی خلق یا افغان دولت باید سمر انتظار نورو کی ترسو دا حکمتیار سے برایشی او دلتا لدولت سر یو زیشی
افغانستان کے خو حکمتیار سے افغانستان کے دے او ظہور پاتی دے ظہور پا مشورہ دے نو کے دسی مشورہ وچنن دا ظہور پیدا شی نو بیا مشورہ پا دے دا کی دے شی او تو رزی ہفتہ منا تو رزی بعد دا خبرہ
گرمی آوازی دا سی چیا با پلغمان کی راہ کارا کی گیا ہم پنگرار کی ساسی معلومات سی دی پدیار
پیلان پا مشرقی کی دے نو زی مساخت نو دے سی تا دے او چی یہ دے سی مشرقی کی ظہور پیدا کی
یا او بلا پختنہ سبا اون سی اب ساسی پا نظر باندے چی حکمتیار سی با دا افغانستان دا دی موجودہ نظام سر پا کما برخ کی کار وکی و بینے کی دولت کی با دندہ واخلی کوا بینے خلی
دا مشوری پانداز دے رابر پیس وہی مشورے بنس پمائی اور دولت کے آگاہ بسوں سے پواخلی اور ہم کاری بتائی مشورے بور کہیں طرح بور کہیں نظر بچواری آگاہ بور کہیں دا دولت دا تقوی اور دا نظام دا تقوی دا اسلامی نظام دا بہبود دا دیکھ با ہم کاری
نیوزی تمانو نصبہ ان سے کور ودان خوشحال ہو
سلامتی دا خوال